Rēzeknes Ziemeļu rajona parka teritorijas labiekārtošana notiek jau vairāku gadu garumā. Tiek realizēts viens no pārrobežu sadarbības projektiem. Par veicamajiem darbiem stāsta projekta vadītāja Natalija Jupatova.
Paredzēta apzuļumošana, celiņi, bērnu laukums, daļie labirinti. Trešdien tika atrasti cilvēku kaula fragmenti. Uzreiz informācija tika nodota brāļu kapu komitejai. Sestdien kritušo karavīru meklēšanas vienība uzreiz uzsāka darbus. Meklētājiem precīzāk jānosaka masu apbedījuma platība un jāizņem no zemes jau atrasties skeletu fragmenti. Ļoti ceram, ka situācija neiekavēs termiņus un mēs varēsim turpināt strādāt.
Lai būvdarbu norises vietā izņemtu no zemes cilvēku mirstīgās atliekas, pašvaldība piesaistīja profesionālas meklēšanas vienību. Daži atrastie karavīru medaljoni apliecina faktu, ka tie ir padomju karavīru, karagūstekņu apbedījumi laikā no 1941. Gada beigām līdz 1942. Gada sākumam. Skaidro kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda vadītājs Tālis Ešmits.
Kapa izmēra varētu būt 21 metrs reiz 26 metri. Tur ir apglabāti 1941. Gada 42. Gada ziemas kara upuri. Tie ir saknās armijas kara gūstekņi, kas ir miruši šajā nometnē. Mēs ekshumējām un tā kā centāmies kaut ko darīt lietas labā. Tie bija 49 cilvēku mirstīgo atliekā. Cik varētu būt kopā, ja mēs rēķināsim, ka viena šīs kapa garums ir metri plus mīnus 20, ja? Abedīto cilvēku kaulu tautā saucamais biezums ir 60 centimetri vienā tādā bedrē. Tie ir simti un simti cilvēku.
Ņemot vērā lielo apbedīto cilvēku skaitu, meklētāji iesaka šajā vietā izveidot kapa kopu un piemiņas vietu. Ziemeļu rajona teritorija ir vieta, kur pēc Latgales kultūrvēstures muzeja pētnieka Kaspara Stroda vārdiem otrā pasaules kara laikā atradās padomju armijas karagūstekņu nometne.
Nometne funkcionēja līdz 44. Gadam, un šīs nometnes pastāvēšanas laikā bojā gāja vairāki tūkstoši padomju karagūstekņi pamatā no vārda ievainojumiem un arī nežēlīgas izturēšanās. Konkrēts skaits nav zināms bojā gājušo. Pēc otrā pasaules kara šajā vietā tad padomju varas iestādes izvietoja vācu karagūstekņus, kuri tad Rēzeknes pilsētā tuvākajā apkārtnē strādāja. Pēc šī perioda sākās šīs teritorijas industrializācija un jau no 60. Gadiem, gan tajā laikā, gan arī, kā redzam, mūsdienās, pakāpeniski veicot dažādus darbus, tiek atklāti aizvien jaunas šīs mirstīgās atliekas un masu kapu vietas.
Labiekārtošanas darbu laikā jau izraktie cilvēku kauli nākotnē tiks pārabedīti Miera ielas kapos. Savukārt apbedījuma vieta, kur veikti izrakumi, pagaidām ir norobežota, bet pārējā parka teritorijā darbi turpinās. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.